Вітаю вас, шановні друзі. Ну, власне, що, продовжуємо нашу роботу. Наш розгляд перипетій, вже ми вступили в активну фазу української національної революції. Цю спробу побудувати перший, ну, саме національний державницький проєкт. От на прошлому занятті, на попередньому, розглянули власне період цієї, ну, спроби втілення соціал-автономістської концепції Драгоманова в життя, от у першій фазі української національної революції, яка завершилася невдачею, да, от у лютому 1918 року більшовицькі війська на чолі з Микитою Муравйовим захоплюють Київ. Ну і власне, да, це, ну, ще не поразка, да, але істотна така втрата для Центральної Ради, яку вдалося, от Київ вдалося і владу в цілому в Україні повернути лише за допомогою нових союзників Четвертного Союзу, зокрема німецьких та австро-угорських військ, які заходять в Україну після укладення 27 січня 1918 року Берестейського мирного договору. На початку березня Центральна Рада повертається до Києва. Ну, власне, розпочинається перерваний державницький процес, але тут з'являється нова проблема, яка полягає, ну, в різності підходів до усього комплексу, ну, державницьких справ, який був у Центральної Ради. Ну, це разом із тим, що вона була національно орієнтованою структурою, да, вона була ще й соціалістично орієнтованою структурою. В свою чергу, німецьке командування окупаційне, яке тут укорінюється, ну, дотримувалось традиційних таких консервативних поглядів, революцію вважала, ну, такою, ну, скоріше негативним явищем, ніж позитивним. До того ж, ну, от революційний побут останнього року, він, ну, призвів до деградації певної такої суспільного життя, державницьких процесів. Ну, німці бачили, що відбувається певна анархія. От існує навіть легенда, що коли німці зайшли до Києва, от що їх вразило перше, це забруднений вокзал, який раніше був обличчям міста, ну і виглядав завжди чисто. І от легенда, що перше, що зробили німці, коли увійшли до Києва, вони зігнали місцевих жінок з ганчірками, з ведрами, з водою, щоб вони вимили цей вокзал. Ну, так чи ні, власне, я не знаю, але от, ну, такий яскравий все ж таки оце от приклад. Ну і найголовніше, там брудний вокзал – це таке, але от найголовніше, що бентежило німців, те, що в цій системі, яку будувала Центральна Рада, ну, будувала або вона розвивалася паралельно із бажаннями Центральної Ради щось будувати, неможливо було забезпечити виконання оцих от продовольчих умов Берестейського миру, ну, зокрема, пов'язаними з питаннями от організації збору того ж самого зерна, да, або інших продуктів, які постачати, які взяла на себе зобов'язання Центральна Рада до країн Четвертного Союзу. Ну, можливо, тут німці не враховували низку факторів, ну, зокрема, те, що весна настала, так, і існував дефіцит зерна. Ну і до того ж, ну але це, мабуть, не головна причина. Головна причина полягала, ну, саме в тому, що ідеологічно Центральна Рада, яка складалася переважно з політиків соціалістичної орієнтації, не могла наважитися на реалізацію цих от кроків, оскільки вони передбачали, що у селян будуть насильницьки відбирати зерно, щоб віддавати німцям. Да? От Третій універсал проголошував передачу, ну, майбутню передачу землі селянам, тобто в аграрній політиці Центральна Рада позиціонувала себе саме як селянська, проселянська політична сила. А тут от така ось колізія. Ну і Центральна Рада не хотіла втратити залишки підтримки, ну і тому не наважувалася, мабуть, на такі рішучі кроки. У цих умовах посилюється в політичному середовищі тодішньої України в березні-квітні 1918 року ну, таке уявлення про необхідність повернення до старих соціально-економічних порядків, до відтворення, ну, можливо, великого землеволодіння, як поміщицького, так і, можливо, куркульського. Ну, тобто, от, починає панувати уявлення, принаймні, у частині суспільства, про те, що ці от кріпкі хазяї, да, хлібороби, які раніше, ну, і були, от їх господарства і були джерелом саме це експортно орієнтованого з аграрного сектору, що, в принципі, вони спроможні відновити роботу цього, ефективну роботу цього сектору і забезпечити не тільки постачання німцям у цих продовольчих товарах, да, згідно із Берестейським договором, ну, а взагалі підняти економіку, яка у цей період переживає не найкращі часи. Ну і одночасно з такою думкою формується і думка про те, що анархічна Центральна Рада не спроможна вести державні справи і потрібно взяти курс на, ну, відновлення або встановлення якоїсь авторитарної влади, сильної руки, яка от спроможна навести порядок. В принципі, такі ідеї розділяла німецьке окупаційне командування. Ну і внаслідок всього, ну, принаймні, оці от хлібороби, представники старих суспільних прошарків, які багато чого втратили від соціальної політики Центральної Ради, вони посилюються, вони починають грати достатньо активну роль у політичному житті держави, і вони, власне, пропагували і готувалися до практичної реалізації цієї ідеї встановлення сильної руки. Ну, на цьому фоні Центральна Рада продовжувала свою державницьку роботу, як вона собі і уявляла. От ключові події відбулися 29 квітня 1918 року, коли була прийнята Конституція Української Народної Республіки. Ну і начебто було проголошено обрання президентом УНР, яким став Михайло Грушевський. Хоча стосовно останнього існують певні дискусії. От окремі історики наполягають, що жодного документу, в якому б звучало слово «президент», немає, що ніхто не створював цю державну посаду, її не було. Да, от Грушевський залишався головою Центральної Ради, але, ну, його повноваження були дещо різні із президентськими. Власне, от говорять про те, що президентом зробив Грушевського другий президент вже незалежної України Леонід Кучма, ну, який, власне, ну, принаймні на перших своїх термінах, він позиціонував себе як сильного президента, йому для його президентських концепцій потрібні були, ну, якась ідеологія, тому от, власне, було прийнято рішення у ці події розглядати саме так, що от першим президентом в Україні, да, був саме Михайло Грушевський, тим самим да, от існувала, ну, така історична традиція саме от президентства, да, голови виконавчої влади. Апологетом цього підходу і виступав саме Леонід Кучма. Ну, так чи інакше, це було таке ключове державницьке рішення, але, як це часто буває в історії України, воно було символічним. Тобто, його проголосили, і це факт важливий, але ця Конституція Української Народної Республіки, вона, ну, скажімо, не проіснувала як головний закон держави і доби. Оскільки, як ми знаємо, у ніч з 29 на 30 квітня 1918 року відбувся перший хліборобський з'їзд, от саме там головну роль, в якому грали оці так звані хлібороби-господарі, ну от, надія, да, нового державного утворення України. І вони прийняли такі рішення, що влада Центральної Ради скасовується, Українська Народна Республіка скасовується, призначається диктатор авторитарний, який... Ну, також спираючись на якусь історичну традицію, проводячи історичні ідеологічні паралелі із державою Богдана Хмельницького і наступними там гетьманами, цю державу неформально називали гетьманат, ну, формальна назва Українська держава. Ну і от було проголошено гетьманом Української держави Павла Скоропадського. Якщо подивимося на його портрет, ми бачимо перед собою, ну, достатньо такого красивого аристократа, да, от відчувається певна така порода в цій людині. Військова виправка, він був бойовим генералом за часів Російської імперії, він активно воював на фронтах Першої світової війни. До речі, він походив з давнього гетьманського роду. От його предком був знаменитий Іван Скоропадський, 1708-1722 роки. Ну, за своїми політичними уподобаннями, ну от, Скоропадського і можна, і не потрібно називати, ну, скажімо, тим прошарком дореволюційним, яких ми називаємо малоросами. Да? Тобто українцями, які активно включені у державницькі структури російської тодішньої імперії і які виконували там певні ролі. Да, він був російським бойовим генералом, він служив в російській армії, але разом з тим я читав його мемуари, і в мене склалося враження, що він був незадоволений ще до революції саме от національною політикою російського уряду. Він, ну, для нього, ну, в мене склалося враження, що він щиро не розумів, чому потрібно усе забороняти, як це робив Столипін, наприклад, або якщо раніше брати часи там Емського указу, да, або навіть Валуївського указу, да, він не розумів, чому потрібно заперечувати таку, на його думку, очевидну річ, що український народ існує, і він вважав, що нічого поганого не було б у тому, щоб дозволити українцям розвивати їх етнографію, да, створити певні умови для культурницького розвитку. Ну, він, наскільки в мене склалося враження, що він саме виступав за цей етнографічну таку свободу розвитку українського народу в межах Російської імперії. Але він там був далекий від дискусій щодо політичного статусу, автономії, неавтономії. Ну, принаймні, в мене таке враження. Да? Але ця людина з початком революції сприйняв цю революцію, він її підтримав. У нього був свій проєкт створення, я так розумію, національної держави. Ну, принаймні, він як військовий знав ціну армії, і він був тим, хто саме ратував за от українізацію цього 1 мільйона українців у складі російської армії і створення на їх основі саме повноцінних українських військових сил. Ну, я вже говорив, що зациклившись на реалізації ідеї автономії у складі демократичної Росії, Центральна Рада тоді відкинула його пропозиції, але він все ж таки залишався помітною політичною фігурою на українському політичному небосхилі. І ось врешті-решт прийшов до свого короткочасного гетьманства, яке продовжувалося до грудня 1918 року. Ну от, не будучи, власне, зацикленою людиною на національних питаннях, він дуже активно співчував ним, але для нього була, ну, мабуть, це форма, да, сутність. Ну, в принципі, він намагався судити людей за їх справами, за їх мовою. Да. От сформований ним уряд, Рада міністрів Української Республіки, складався переважно із колишніх російських чиновників. От Федір Лізогуб, який став прем'єр-міністром, навіть мені доводилося читати таку інформацію, що він, ну, досить важко розмовляв українською мовою. Да? Тут от принцип професіоналізму, власне, цінувався. Ну і от цьому уряду вдалося налагодити більш-менш ефективну роботу усіх важливих державницьких структур, які занепали у період активної фази революції. Почав знову працювати телеграф, знову з'явилися регулярні там залізничі перевезення, знову запрацювала нормальна пошта. Навіть от є таке фото поштове відділення міста Старобільська. Ну, члени цього, робітники, да, співробітники цього поштового відділення. І ми бачимо, і дата датування, це, ну, здається, червень 1918 року. Тобто у той період, коли Старобільськ входив до складу української держави гетьмана Павла Скоропадського. Ми бачимо людей, які одягнені в регулярні мундири, вони всі охайні, чистенькі і так далі. Да? Тобто от запрацювали, ну, певні державницькі структури. Певні державницькі структури. От порядок. Да? От фактично можна сказати, що така ліберальна українізація без змушення людей, да, вона з одного боку, а з іншого відтворення, ну, колишніх дореволюційних порядків, про яких ми ще поговоримо, призвело до того, що у цьому революційному морі, в якому опинилася колишня Російська імперія внаслідок більшовицького перевороту, українська держава була таким собі тихою гаванью, тихим анклавом. Ну і вона привертала увагу усіх тих, ну, от колишньої Російської імперії, хто раніше їй служив, да, і хто, чиє життя було під загрозою внаслідок більшовицького перевороту. Сюди стікалися колишні підприємці, колишні державні службовці, багато офіцерів російських йшли на службу до гетьмана. Ну, з одного боку, це, мабуть, позитивне явище. От читаючи ту ж саму Білу гвардію Михайла Булгакова, да, події якої відбуваються на, ну, в будинку рідному Булгакову, це у нас Андріївський узвоз 13, я був в музеї. Цікава книга, да, люди, герої цієї книги, вони, ну, от живуть саме в період Скоропадського, його останніх часів, але от, ну, вони за своїми уявленнями, глибинними уявленнями про життя, ну, от типові такі навпаки, я вибачаюся, от консерватори, вони належать до саме консервативного, ну, вони є частиною консервативного прошарку колишньої Російської імперії. Ну, вони симпатичні, Булгаков їх дуже-дуже симпатично описує і приємно читати. З іншого боку, да, ну все ж таки, от Булгаков, який був свідком подій, ну, його думки, ну, особисто у мене, да, от стосовно українського питання, ну, викликають не те, що відразу, вони повністю зрозуміли для людини його типу, русифікованого мешканця Києва, ну, людини, в принципі, непоганої, да, але от його оці блюзнірства навколо української мови, ну, там, оце от його розміркування стосовно кота і, ну, кот російською, а українською виходить кіт, і одразу тут вже згадується великий цей морський савець, да, його це смішило в його міркуваннях, ну, в принципі, мені здається, це якийсь такий не дуже, ну, скажімо так, ну, це загрозливий сигнал для української держави в той формі, якою вона існувала. З одного боку, можна тільки вітати бажання Скоропадського спертися на професіоналів, але з іншого боку, ці ж професіонали дозволяли собі от демонструвати певну зневагу до принципів формування цієї держави. Да? От, здається, що їх оце от бажання служити цій державі, воно, ну, в перспективі, якщо б там більшовики програли, да, вони б так само проти неї боролися за відновлення єдиної та незалежної Росії. Ну, власне, я не буду поглиблюватися у цю дискусію. Як читач блискучого роману «Біла гвардія», я співчуваю його героям. І мені подобається Булгаков, але, ну, от останні події там в Україні все ж таки ну, змушують мене мислити критично щодо, ну, власне, державницьких, щодо лояльності цих людей, на яких спирався Скоропадський, щодо його режиму. Ну, та що стосується соціально-економічної політики Скоропадського, то вона також була консервативною. На догоду цим от хліборобам, господарям було відновлено поміщицьке землеволодіння, була відновлена велика приватна власність на підприємства, які запрацювали навіть от на Донбасі. Да, були спроби відновити промислове підприємство у колишніх масштабах. Навпаки, вводиться таке антиробітниче законодавство. Робочий день збільшується із 8 годин, ну, до 10, а то й до 12 годин. Пролетарії їм відмовляють у праві на проведення страйків, звужують, ну, їх соціальну, якесь становище, ну, і так далі. Ну, а щодо селян, то найголовнішою проблемою стає те, що, ну, поміщицьке землеволодіння само по собі було, ну, в цій атмосфері фактично революційного села. От село з ентузіазмом сприйняло рішення і більшовиків, і Центральної ради ліквідувати поміщицьке землеволодіння і передати землю саме їм. Відновлення поміщицького землеволодіння дуже і дуже боляче вдарило по селянству. Воно фактично зненавиділо існуючий режим. Хоча тут, ну, тут от все важко. Важко про це говорити ну, в якихось сталих таких от категоріях. Да? Якщо ми читаємо ту ж саму «Білу гвардію» Булгакова, да, то ми можемо побачити сцену, ну, от одна з героїнь, да, мешканців цього будинку, Андріївський узвоз 13, да, вона виходить на ринок, щось купляє у селянки. Ціна постійно на продукти харчування зростає, і ця от селянка між там, продаючи щось, говорить, ну не переживайте, ми скоро прийдемо і вас усіх поб'ємо, виріжемо. Да? І це нажахало оцю київську малоросійську інтелігентку. З іншого боку, ми читаємо Уласа Самчука, його, здається, роман «Марія». Да? Чи, да, «Марія», да, який переважно зосереджений на зображенні Голодомору. І ми читаємо таку, та, такі там строки, що в принципі, от селянська родина, яка там показується, її життя, вона, ну, зневажливо сприйняла спочатку Центральну Раду, а потім і директорію, яка прийшла на зміну Скоропадського. А щодо Скоропадського, от, ну, там висловлюються героями книги «Жаль» з приводу що того, що такий, ну, в принципі, спрямований на нормальне функціонування та порядок. Ну, така система, вона досить швидко була ліквідована. Да? Тобто герої Самчука, звичайні селяни, вони все ж таки, ну, я бачу так, що співчували режиму Скоропадського. Хоча з чого вони співчували, тут важко сказати. З одного боку, як я вже сказав, відновлення поміщицького землеволодіння, з іншого боку, початок активних реквізицій насильницького вилучення зерна у селян, що приходиться на кінець весни, літо 1918 року, на користь країн Четвертого Союзу, викликає от саме цю от ненависть селян до режиму Скоропадського. І дуже скоро стає зрозуміло, що у нього фактично немає сил для проведення цих реквізицій, і фактично реквізиції намагаються проводити, ну, от, так звані угорські гусари, наскільки я пам'ятаю, тобто військові формування Австро-Угорщини, які були введені сюди для саме оцих от насильницьких реквізицій. Ну от, тобто, фактично, да, у відносинах із суспільством в загальному сенсі, ну от, Скоропадському доводилося спиратися на своїх союзників, на німців та на австро-угорців. Тим не менш, от як людина військова, яка знала ціну армії, да, він прагнув створити цю армію, спираючись на військовий союз і Четвертним Союзом. Знову ж таки, в його розрахунках, в його планах існував проєкт по створенню армії загальною кількістю 1 мільйон чоловік, озброєних надсучасними передовими збройними технологіями. Він прагнув створити і флот, він прагнув створити і там танкові, бронетанкові підрозділи, прагнув створити авіацію. Да? Але от насправді, ну, там армія в його період зробила помітні успіхи. Ну, зокрема, да, от, разом із німецьким командуванням активно боролося, успішно боролося проти більшовиків, які не хотіли відступати з України, які задіювали цю тактику. Нас тут немає. Ну, тобто, говорили про те, що існує в Харкові. Більшовики 3 березня 1918 року уклали свій договір із країнами Четвертого Союзу. Згідно цим договором вони відмовлялися від претензій на Україну. Більш того, вони були зобов'язані визнати ті уряди, які там створювалися. Але тут вони почали діяти з відповідною для них тактикою, тобто тактикою «нас тут немає», власне, те, що відбувається в Україні, це її внутрішня справа. І ну, от якщо східні там губернії, скажімо так, області України, Харківська, Луганська, Донецька, ну тоді ще їх не було в цьому от вигляді, але от там сильні були позиції більшовиків, і вони чинили супротив спробам німецького командування та українських режимів встановити тут свою владу. Ну, московські більшовики на чолі з Леніним говорили, що ну, ми тільки співчуваємо цим бажанням, але жодним чином не маємо на них вплив, не втручаємося. Це внутрішній конфлікт в Україні. Звичайно, це було ну, лукавство, да, втручалися, і тут от тактика стала у нагоді, така більшовицька, яку і сьогодні, ну що, говорити, да, вона окремі її аспекти сьогодні використовується. Здається, в цей період і проголошується оця от Донецько-Криворізька республіка, ну саме як механізм протидії з одного боку німецькому наступу, а з іншого як такий спосіб опосередкованого збереження позицій Москви в цьому регіоні. Ну, тим не менш, це, я так розумію, ну, не вдалося створити таку ширму. Німці разом із українськими силами весною-влітку 1918 року продовжували свій наступ. Український оцей спочатку ну, режим Центральної Ради, потім і гетьмана Скоропадського, він розповсюдився в тому числі от, ну, на Луганщині, от, наскільки мені відомо, ну, от, українські національні сили, а саме от, Запорізька дивізія, чи Запорізький полк, так, скоріше, чорножупанників, він стояв, виконував функції прикордонної гетьманської варти. Його осередки стояли у сучасному Новопсковському районі, село, здається, Макартетине, там і сьогодні зберігся от такий гайдамацький хрест. Ну, це от такий історичний об'єкт, там гайдамацька могила. Гайдамаки, так їх називали, да, стояли також у Бахмуті, який, мабуть, був одним з їх ключових центрів, яких осередки, ну, стояли вони на постоєм в селі Тіманово, зокрема, ну, от, Луганської області. Ключовим їх інфраструктурним центром було Сватово, оскільки там була залізниця, існувало сполучення із Харковом та Києвом. Ну, ось вони тут були, да, вони брали участь у витісненні більшовицьких сил цієї території. Окремо слід згадати про, ну це здається весна-літо 1918 року, похід генерала Болбочана на, ну, в Крим, який на деякий час було також зайнято українськими силами. І от у того ж самого Скоропадського існували певні проекти створення українського військово-морського флоту у Криму. Ну, тобто в окремих таких операціях українські національні сили військові вони себе показували. Але в цілому слід відзначити, що військова політика Скоропадського, ну, зазнала краху. Його бажань, я так розумію, не розуміло навіть німецьке окупаційне командування. Для нього було легше контролювати Україну саме спираючись на свої сили, а не національні сили України, навіть під її протекторатом. Ну і до того ж існували протиріччя між гетьманським урядом, гетьманом як таким, та ну, от, військовими формуваннями, да, які він, ну, начебто йому підпорядковувався. Той самий гайдамацький полк, який стояв на Луганщині, він, скоріше, підтримував Центральну Раду. Навіть от я читав дослідження, ну, зокрема, моєї колеги, співробітниці нашої кафедри історії України Луганського національної університету імені Тараса Шевченка, от Ольга Андріївна Забудкова, вона в своїх статтях доводить, приводить, що досить часто гайдамаки, ну, наприклад, у цих от реквізиціях, да, зерна, які проводила гетьманська влада, вони ставали на бік селян, да, тобто вони були просякнуті скоріше от селянською, проселянською соціалістичною ідеологією, ніж, але не були прибічниками цієї консервативної політики гетьмана. Гетьману вдалося створити 35-тисячний армійський контингент. Але от це був, ну, мабуть, не дуже зібраний контингент сам по собі. Там були от такі от гайдамаки, які співчували попередній майбутній українській соціалістичній владі. Там були оці от проросійські офіцери, які глузували слово «кіт», да, і хотіли бачити слово «кот». Ну, тобто, я не знаю, наскільки... Ну, от роман «Біла гвардія», він, власне, не дозволяє стверджувати, що ті сили із російського офіцерства, на які спирався гетьман, вони були достатньою опорою для його влади. Ну, чи не єдиним, можливо, більш-менш, ну, таким військово-спроможним формуванням були січові стрільці. Це військове формування, створене із колишніх, ну, з українців, які були, ну, воювали на боці Австро-Угорської армії, були взяті в полон росіянами, да, перебували на території України в якості полонених. У ці роки їх звільнили, вони сформували певну цю, от, ну, скажімо, військове формування, яке очолив один, ну, із таких провідних українських військово-начальників Євген Коновалець. Але, я так розумію, це, ну, його особистих зусиль було, цього військового формування, ну, замало для того, щоб тримати ситуацію. Ну і чи не єдиною галуззю, да, де от українські історики завжди, ну, скажімо, ну, от відзначають як позитивно, була національна політика гетьманату. От попри усі ці речі, про які я говорю, попри те, що якщо читаєш Булгакова, виникає враження, що це, ну, от гетьманат це не є, ну, саме національне утворення українців, да, а це є уламок Російської імперії, який повернеться у її склад після ліквідації більшовицької влади. Попри все це, гетьман все ж таки, особисті його, скажімо так, ну, можливо, не те, щоб нехтування українським питанням, да, але він надавав, ну, в мене таке складається враження, все ж йому, ну, другорядне значення перед проблемами створення ефективної державницької системи. Да, от для нього це було перше. А якою була ця держава, да, якою мовою вона розмовляла, для нього це питання друге. Але на цьому фоні все ж ми бачимо досить значні успіхи, ну, в національній політиці. От за його часів українізується державницький апарат, українізується початкова та середня освіта, вища освіта, створюється український університет у Кам'янці-Подільському, відкривається біля 200 українських гімназій. Таким важливою подією, віхою, да, в період його правління стало створення, здається, восени 1918 року Української академії наук на чолі з вченим Володимиром Вернадським. В принципі, оце дітище, да, Скоропадського, воно його переживе. Ну, створюються умови для формування Української автономної церкви православної, так званої автокефалії, яка, я так розумію, він цей процес тільки запустився, завершиться він трошки пізніше. Ну, тобто, от ця сфера, ну, вона розвивається достатньо активно. Мені важко говорити, на що, власне, сподівалися оці мешканці цієї квартири Андріївській у ЗВОС-13, які, ну, власне, за своїм, все ж таки, за своїми уподобаннями були типовими російськими офіцерами. Ну, яка б ця держава була, якщо б вона далі існувала, сказати важко. Але вона, ну, в принципі, в цьому революційному морі, яке все ближче і ближче підходило до Києва, існувати вона без зовнішньої підтримки довго не могла. Ну, консервативна політика гетьмана все ж була не на часі. Особливо гострим було аграрне питання. Воно знову загострилось, да? От селяни вже відчували оцей от, цю революційну свободу. І для них оці реквізиції, поміщицьке землеволодіння, ну, як ніж у серце. В принципі, вже оцей період, ну, приблизно з літа 1918 року, проти гетьманського режиму формується достатньо активна і серйозна антигетьманська опозиція, яка розвивалася і формувалася одразу, ну, трьох, у вигляді трьох таких напрямків. У цей період і постає, зокрема, активний селянський рух, автономний від усіх інших рухів. Його лідерами стають такі от отамани, як Григорієв, Зелений, ну і найбільш відомий, видатний, да, це був Нестор Махно. От Нестор Махно, він походив із такого, ну, такого українського містечка Катеринославської губернії, колишньої території Запорізької Січі, як Гуляйполе. З юнацтва сприйняв ідеологію анархізму і розумів революційну дійсність як таку, в якої держава дійсно відмирає, а створюються спеціальні революційні органи на селі, у місті, які між собою економічно взаємодіють, відбувається між ними торгівельний обмін, а все має вирішувати, ну, оці от ради селянські, ну, селянські ради. Ну і він почав пропагувати свої ідеї і в період, коли розгортають масові реквізиції, він почав створювати свою революційну повстанську армію, яка на перших на цих порах виступала саме проти каральних загонів тих самих угорців, австрійців, які тут намагалися збирати зерно проти гетьмана. Ну і намагався з ними боротися. Ну, соціально його армія, анархічна повстанська армія селянська, ну, це були переважно, ну, дійсно селяни, але селяни селянам рознь. Власне, це вже, ну, переважна більшість його людей мали реальний військовий досвід, принаймні Першої світової війни. Да, переважна більшість з них була мобілізована свого часу. От коли почалися революційні події, багато з них просто втікали, були дезертирами з армії. Вони брали з собою і зброю свою, да, і, ну, в принципі, були готовими вояками, які вміли вбивати. Ну, єдине, що проблема для них полягала в тому, що вони не хотіли далеко відходити від своїх сіл, там, да, все ж це така, в них домінувала містечкова психологія. Ну, тим не менш, вони, Махну вдалося вже у цей період створити більш-менш ефективні загони військові, які, захищаючи інтереси селян, ну, як вони їх уявляли, да? Вони воювали спочатку проти військових формувань гетьмана, проти німецьких та австро-угорських сил. Ну, а потім воювали і проти білих, і проти червоних, і проти українських національних сил. Да? Це така, ну, багато авторів навіть називають Махновщину такою от анархічною стихією, яка була притаманна ще запорізькому козацтву. Ну, власне, там багато було, ну, таких стихійних легенд. Да, от, зокрема, навіть Махно досить часто називали, ну, характерником, да, тобто от казаком, чаклуном, якого не бере навіть куля, да, ну, йому приписували такі легендарні якісь міфічні якості, які до цього приписували різним там кошовим атаманам Запорізької Січі. Ну, оце от на півдні, на сході України у цей період розгортається отаманщина, Махновщина, Григоріївщина і так далі. Навколо ідеї антигетьманської боротьби згуртовується в цей період і більшовицький рух України, підтриманий Москвою. Він також достатньо потужний. Ми, розглядаючи цю дійсність, ми не можемо ігнорувати, в принципі, той факт, що все ж таки, принаймні на сході, на півдні України, позиції більшовиків були досить сильними, особливо у на Донбасі, в індустріальних регіонах, серед робітників. В принципі, от хтось з авторів, та можливо і Конквест Роберт, він говорив, що секрет популярності серед робітників-більшовиків полягав в тому, що їх соціально-економічна політика, того ж самого Леніна, вона відображала уявлення пролетаріату, ну взагалі, от про дійсність економічну. От він говорить, ну, висловлює таку гіпотезу, що більшість підприємств індустріальних, створених на Донбасі, вони так чи інакше створювалися за ініціативою ще російського уряду. Ну, в принципі, без активного втручання російського уряду в процес створення, без державницького регулювання їх роботи, процес створення, оформлення Донбасу був би, ну, мабуть, не завершений. І тому от цьому пролетаріату були ближчі ідеї от саме державного регулювання, націоналізації цих підприємств, які висловлювали саме більшовики. Особливо, ну, той самий Луганськ, от там, здається, якщо не помиляюсь, є от вулиця Оборонна, власне, вона була названа на честь того, що от там є такий Луганський патронний завод. Бої проти німців велися на околицях Луганська, в районі відомої зараз як Гостра Могила. І от до передових частей, да, які вели бої, от звичайні луганчани вишикувалися в кілька кілометрову таку живий ланцюг від патронного заводу до Гострої Могили, цією оборонною вулицею майбутньою, і передавали ящики з амуніцією, з патронами, да, от просто передавали один одному, щоб забезпечити більшовицькі війська, які захищали від німців це місто, усім необхідним. Під тиском, ну, німецьких, українських сил, більшовицькі сили, в тому числі Луганська, були змушені в певний момент евакуюватися. Разом з тим, да, вони, попри діючий Брестський договір, українські більшовики проголосили курс на антигетьманське повстання. У червні 1918 року у Москві було створено комуністичну партію більшовиків України, яка ставила своїм головним на цей період завданням саме успішне антигетьманське повстання. Ну і нарешті оформлюється і третій, і напрямок у цій антигетьманської опозиції. Його складали українські національні сили соціалістичні, які колись входили до складу Центральної Ради. Більшість лідерів Центральної Ради колишньої залишилися при активній політичній діяльності. Вони були налаштовані вороже відносно гетьмана. Виключення склав Михайло Грушевський, який, здається, у цей період виїжджає за кордон. Він емігрує, відмовляється від своїх посад, від політичної діяльності. Він, здається, у Францію переїжджає. А от Петлюра, Вінниченко, які виходять на перший план у цей період, вони готові далі боротися за владу. Здається, влітку 1918 року вони створюють всі партії соціалістичного національного напряму, створюють Український національний центр, спрямований саме для організації повстання проти гетьмана. Але от допри до часу, поки позиції німців були в Україні сильними, Ніхто особливо не виступав, не було такої можливості збройного виступу проти гетьманату. Але, як ми знаємо, із курсу всесвітньої історії, врешті-решт ситуація почала пізньої осені 1918 року змінюватися для Павла Скоропадського у негативний бік. Як відомо, 11 листопада 1918 року німці, виснажені війною після короткочасної революції, до влади, внаслідок якої до влади приходить соціал-демократичний уряд, вони підписують у Комп'єнському лісі у Франції принизливе для них перемир'я, яке, власне, і завершило Першу світову війну. Після цього позиції німців захиталися, вони починають політику евакуації усіх своїх сил із завойованих колись територій, в тому числі із України. Цей факт, він не залишився непоміченим для українських, зокрема, національних сил і, в принципі, для більшовиків, які починають у цей період рухи щодо відтворення свого режиму в Україні. 13 листопада, через два дні після Комп'єнського миру, колишні національні сили, на чолі з Винниченком Петлюрою, створюють директорію УНР, як орган, як центр антигетьманівського повстання. Директорія з часів Великої Французької революції – це орган влади, до якого входять 5 людей. Головою директорії було обрано Володимира Винниченка, головним військовим атаманом УНР було проголошено Симона Петлюра. Також до директорії увійшли їх союзники політичні – Швець, Макаренко та Андрієвський. Цей день можна вважати днем саме антигетьманського повстання. Навколо директорії об'єдналося більше 30-40 тисяч чоловік армії. Переважно це були загони якихось там польових командирів, отаманів, з якими з директорією був ситуативний союз у боротьбі проти гетьмана. Що відбувалося в наступний місяць, поки йшло це повстання. Можливо, очікували завершення оцього німецької евакуації з України. Приблизно місяць це повстання продовжувалося. Вирішальний бій, здається, відбувся на першій половині грудня 1918 року. Бій під Мотовилівкою, де були розбиті головні гетьманські сили. Там ще гетьман намагався саме спиратися на оцих от офіцерів з Булгаків, булгаківських офіцерів, але я так розумію, читаючи роман, що В їх середовищі скоріше панувала якась туга та безпросвітність, ніж бажання боротися. Ну, гетьманський організм державницький затріщав, що можна сказати, без активної підтримки його з боку німців. Ну, в цій ситуації гетьман також намагається якось лавіювати, утримати свою владу, шукає нових союзників. От, зокрема, того ж дня, тобто 13 листопада 1918 року, він проголошує такий документ, здається, він має назву «До народів Росії», в якому він пропонує, ну вже от там формується білий рух, якісь антибільшовицькі сили всередині Росії, на півдні Росії, на козацьких донських територіях, да, ну, з закликом про об'єднання цих сил у спільній боротьбі проти більшовиків. Ну, а потім він готовий відмовитися від незалежної України на користь автономії України у складі цієї відновленої демократичної там Росії. Ну, от це, в принципі, я так розумію, не знаю, чи от коли Білий Рух сприйняв цю ініціативу, ну, принаймні, він про неї знав. І потім, коли, ну, от саме от каледінці, так звані, да, це антибільшовицький рух російського офіцерства та козацтва під керівництвом Каледіна, який був поширений саме на Дону, він починає такий наступ, в тому числі на територію України, на Слобожанщину, на Донбас, в тому числі на Луганщину, Біловодськ, Станиця Луганська, Старобільськ, і використовує саме гетьманський це воззвання, да, цей документ, як, ну, як казус беллі, да? Ну, тобто, ми не самі йдемо завойовувати цю територію, нас запросив гетьман, ми є його союзниками у боротьбі проти більшовиків. Тобто, ну, на якомусь рівні, ну, в принципі, цей заклик гетьмана був почутий. Але цього було явно замало для того, щоб гетьман зміг зберегти свою владу. Отамани директорії все сильніше і сильніше тиснули на гетьмана. Да, все сильніший був відчай героїв романа «Біла гвардія», які чули про наближення військ Петлюри. Ну і врешті-решт от, ситуація вирішилася фактично в останній день німецької евакуації з Києва. Це, здається, чи 13, чи 14 грудня 1918 року, коли гетьман підписав своє відречення. Да? А потім той самий Булгаков описує, що його обмотали бінтами, да? Видали за важко поранену людину. На носилках винесли і поклали в такому от вигляді в останній потяг, який разом із німецькими, ну, вже командуванням направлявся до Берліну. Ну і в Берліні колишній гетьман Скоропадський проживе аж, здається, до весни 1945 року. От, це вже Друга світова війна, і Гітлер, здається, принаймні служби гітлерівські пропонували йому навіть співробітництво у боротьбі проти СРСР. Він відмовився. Ну і загинув під час, здається, якогось бомбардування Берліну союзниками. Да? На нього, ну, він опинився в епіцентрі цього бомбардування і від цього загинув. Ну, от така от доля. Здається, в той же день перші військові частини директорії входять до Києва. І вже скоро зрозуміло, що влада, ну, от УНР, Українська Народна Республіка, буде відновлено, було проведено військовий парад на Софіївській площі, Ну і в принципі, ось таким ось чином, да, завершилася вже чергова, скажімо так, державницька консервативна фаза української національної революції. Але директорія виявилася також, ну, принаймні на цьому етапі, режимом політичним, який виявився неспроможним організувати нормальне політичне життя, втримати державницькі якісь порядки та навіть втримати державні кордони. Бо приблизно з грудня 18-го року більшовики також денонсують договір і Брестський договір із Німеччиною, і розпочинається наступ більшовицької Росії, да, і українських більшовиків, да, відтворення їх влади, ну, принаймні у східній частині України. У січні 1919 року знову під владою більшовиків опиняється Харків, де вони проголошують створення Української соціалістичної радянської республіки, УРСР, здається так. Ну і таким чином от повертається оця от ситуація, да, двовладдя, да, яку, ну і події подальші в Україні більшовики, принаймні з Москви, продовжують трактувати саме як внутрішньоукраїнський конфлікт. Але оці от перипетії національної історії, національної революції наприкінці 18-го, 19-му, 20-му, 21-му роках ми розглянемо вже на наступному, під час наступної нашої зустрічі. На цьому все. Дякую за увагу. Це канал «Університетська хвиля». Підписуйтесь, тисніть на дзвоник. Сподіваюсь, хтось знайшов у нашій спільній роботі щось для себе корисне. Дякую і до побачення.